Тышкы иштер министрлиги Орусиянын Кыргызстандагы элчисин чакырып, Москвада мончодо болгон окуя боюнча нота тапшырды. Орусияда иштеп жүргөн кыргыз жарандарынын айоосуз сабалышын депутаттар да айыптап, зөөкүрдүк катары сыпаттап жатышат. Орусиянын армиясы Украинанын Сумы облусуна жасаган кол салуусуна набыт болгондордун саны 35ке жетти. Бул жыл башынан берки эң кандуу чабуул болуп калды. Кыргызстандын Конституциялык соту 2010 жылы бийликтен кулатылган Курманбек Бакиевдин адвокатынын өтүнүчүн карап, мурдагы президентке чыккан сот өкүмү кайра каралууга жатат деген чечим чыгарды. Бул коомчулукта талкуу жаратты. Саламатсызбы. Бүгүн азаттыкта программасында эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды баяндайбыз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып барам. Тышкы иштер министрлиги Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Сергей Вакуновту 14 апрелде министрликке чакырып, Москва шаарындагы Бодрость мончосунда болгон окуя боюнча нота тапшырды. Орусияда иштеп жүргөн кыргыз жарандарынын айоосуз сабалышына депутаттар да реакция кылып, орус күч органдарынын аракетин зөөкүрдүк катары сыпаттап жатышат. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Москва шаарындагы Бодрость мончосунда кыргызстандык мигранттардын кандай курдук көргөнү боюнча улам бир үрөй учурган маалымат чыгып, Кыргызстандагы негизги тема болуп турат. Анткени полиция кызматкерлери мигранттардын биринин сакалын кырып, дагы бирине ачуу канемпир жедиргени айтылып жатат. Коомчулуктун пикиринен кийин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги реакция кылып, 14 апрелде Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Сергей Вакуновго нота тапшырды.
Орус тарапка укук коргоо органдары тарабынан жүргүзүлгөн операциянын, ошондой эле жарандарга карата күч колдонуунун негиздери боюнча маалымат берүү жана эгерде күч колдонуу негизсиз болсо, бул окуя боюнча Москванын укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнө карата тиешелүү чараларды көрүү өтүнүчү менен расмий нота берилди.
Орусиянын элчисине нота тапшырылган күнү Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев жогорку кеңешке бир жылдык отчет берүү үчүн келген. Күтүлгөндөй эле депутаттар Москвадагы Бодрость банясында болгон окуя боюнча маселе көтөрүп, тышкы иштер министрлигинин ишин сынга алышты.
Бул бир эле ушул маселе эмес, ар дайым ушундай бир орой мамиле жасап, биздин Россия Федерациясында эмгекенип жүргөн биздин мекендештерге бир аюусуз тур эмес мамилелер жасалат да, сабалат, ар кандай бир кыйноолорго кабылат. Ушу боюнча конкреттүү түрдө сиз министр катары, тышкы иштер министри катары кандай реакция кылдыңыз? Ушу боюнча айтып бериңчи.
Өзүңүздөр билесиздер, бул Россия биздин негизги партнер. Ар бир иштин артында көптөгөн баягы саясий иштер болот. Ошондуктан биз муну акырын кылдат, бири бирибизди таарынтпай, сый жол менен чечкенге аракет кылабыз. Бирок мындан аркы мындай зөөкүр биздин граждандарга иш жасаганга биз жол бербегенге аракет кылабыз. Муну биз иштейбиз.
Азырынча Кыргызстандын реакциясы Орусияга кандай таасир этерин айтыш кыйын. Бирок Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Москвадагы мончолордун биринде ортак мокко кабылып кармалган 24 кыргызстандык мигранттын 4-ү Орусиядан чыгарылганын билдирди. Интернетке тарап кеткен видеодон мончодогу жарандарды орус полициясы жана бети жабылган белгисиз адамдар уруп сабап жатканын көрүүгө болот. Ошол учурда мончодо болуп сабалган кыргызстандык мигранттардын бири азаттыкка бул маалыматты ырастап, окуя 10 апрелде болгонун, полицияларды 5 сааттай уруп сабап, бул убакыт ичинде ар кандай ыкманалар менен кыйнаганын айтып берген.
Ошол жактагылардын бирөөсүнүн жанынан бир бөтөлкө насвай таап алышты. Ал насвайды ар кимдин оозуна тыгып жедиришти. Айрымдарды кол күрөшкө чыгарышты, утулгандарды сабап жатышты. Кээ бирөөлөрдүн документтерин тытып салышты. Кийимчен жүргөндөрдү бассейнге секиртишти. Айрымдардын чөнтөгүндөгү акчаларын алып коюшту. Дагы бирөөгө 0.5 kg ачуу калемпир жедиришти.
Быйыл жыл башынан баштап Орусияда миграциялык мыйзамдар катаалдашкан. 5-февралдан тартып четелдик жарандар үчүн көзөмөлгө алынгандардын реестри иштей баштаган. Бул тизмеге түшкөндөрдүн укуктары кескин чектелет. Ошондой эле мындай мигранттар көзөмөлгө алынган адамдардын реестрине киргизилип, банк кызматтарынан пайдаланууга, кыймылсыз мүлктү каттоого, транспорт каражаттарын башкарууга, никеге турууга укуксуз болору жана башка укуктары чектелери кабарланган. Абек Бибосунов, Нурлан Бишебаев, Азаттык, Бишкек.
Элдералык тема. Орусиянын армиясы Украинанын аймактарына абадан соккурууну улантып жатат. 14 апрелде жасалган чабуулдан Одессада 10 чакты адам жараат алды. Ал эми Сумы облусуна жасалган кол салуудан наут болгондордун саны 35 жетти. 100 көп адам жарадар болду. Бул жыл башынан берки эң кандуу чабуул болуп калды. АКШ президенти Дональд Трамп баштаган эл аралык коомчулук бул соккуну сынга алышты. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Кара деңиздин жээгинде жайгашкан Одесса шаары. Орус армиясынын соңку аба чабуулдары дал ушул калаага жасалды. Андан 8 адам жараат алып, бир нече турак жай, медициналык мекеме жана кампа талкаланды. Ал эми Сумы облусунун тургундары 13 апрелде жасалган соккудан дагы эле өзүнө толук келише элек. Кандуу чабуул 35 адамдын өмүрүн алды.
Военный база нет.
Бул жерде эч кандай аскердик база жок, аскерлер жок. Калаанын борбору. Бул жерде абадан коргонуу системасын көрбөйсүз. Армияга байланыштуу эч нерсе жок. Булар улутту жок кылып жатышат. Муну кантип башкача атаса болот? Бул тукум курутка эле барабар да.
Как можно нас?
Орус бийлиги ар дайым карапайым тургундар жашаган аймактарга соккурганын четке кагып, бир гана аскердик жайларды бутага алаарын билдирип келет. Бул жолку чабуул боюнча Орусиянын коргоо министрлиги эч кандай комментарий бере элек. Жараат алгандардын арасында 15 бала бар. Чабуулду Украинанын бийлиги, АКШ, Европа биримдиги жана Бириккен Улуттар Уюму дагы катуу айыпташты.
Войны заканчиваются, коли про злочины войны не забывают.
Согуштагы кылмыштар унутулбай, агрессорго басым жасалганда гана куралдуу жаңжалдар аяктайт. Азыр андай болбой жатат. Орусия Американын согушту толук эч кандай шартсыз токтотуу сунушун четке какканына өткөн жумада туура бир ай болду. Аларда коркуу сезими жок. Ошондуктан түн сайын жүздөгөн дрондор, көбү шахеттер, ракеталар менен соккурулуп жатат.
Саме тому, що ночі під сотню ударних дронів.
Ракеталык аткылоо күндүз эл көчөдө, машинелерде жана коомдук транспортто жүргөн учурда болгон. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Сумыдагы чабуул Орусия адам өмүрү менен эсептешпей турганын көрсөткөнүн жазды. Сокку тууралуу өз пикирин Дональд Трамп дагы бөлүштү.
Бул абдан аянычтуу. Мага алар ката кетиргенин айтышты. Менимче бул өтө коркунучтуу. Бул согуш өзү абдан коркунучтуу.
Трамп ошондой эле Украинада ок атышууну токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүнө байланыштуу чыдамы түгөнүп баратканын адистер белгилеп жатышат. Америка президентинин өкүлү Уитков Санкт-Петербургка баргандан бир нече саат өткөн соң Трамп соц тармактар аркылуу согушту маани маңызсыз деп атап, ал деги эле болбошу керек эле деди. Санкт-Петербургта Стив Уитков Владимир Путин менен жолукту. Жолугушуу 4 сааттан ашык убакыт созулуп, жабык өттү. Андан кийин эч кандай расмий билдирүү жасалган жок. Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков бул жолугушуу Путин менен Трамптын мүмкүн болгон кездешүүсүнө карай дагы бир кадам экенин айтып, Орусия менен АКШ сүйлөшүүлөрүнүн дароо жыйынтык күтпөөгө чакырды. Ал эми 13 апрелде CBS News телеканалына берген маегинде Украинанын президенти Зеленский Трампка кайрылып, чечим кабыл алуудан мурда Киевке келип көрүп кетүүнү сунуштады. Элиза Кененбаева, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. 14 апрелде Жалал Абад облусунун Алабука районундагы Ынтымак айыл аймагынын Актайлак айылында болжол менен саат 15:30 чамасында мөндүр аралаш жамгыр жаап, анын кесепетинен сел жүрдү.
Машина кетти мына машина.
Токтук колоттордон суу түшүп, бир турак үйдүн короосун сел каптаган жана ВАЗ үлгүсүндөгү автоунааны сел агызып келип, көпүрөнүн жогору тарабына токтоп калган. Аталган аймакка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Алабука райондук бөлүмүнөн ыкчам топ жана райондук жарандык коргоонун кызматтары тартылып, тактоо жумуштары жүрүүдө жана абал көзөмөлгө алынууда. Мунун алдында өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратып, тоол аймактарда сел жүрүшү күтүлөрүн эскерткен. Министрликтин жетекчилиги аймактык бөлүмдөргө жана жергиликтүү бийликтерге сел өтүүчү арык каналдарды тазалап, коркунуч жараткан суу жээктерин бекемдөө жумуштарын күчөтүү, жумуштарын алып баруу тапшырмасын койгон. Кыргызстандын конституциялык соту узаган аптада 2010 жылы бийликтен кулатылган Курманбек Бакиевдин адвокаты Икрамидин Айткуловдун өтүнүчүн карап, мурдагы президентке чыккан сот өкүмү кайра каралууга жатат деген чечим чыгарды. Мекеменин сайтына жарыяланган маалыматка ылайык, сот кылмыш иши үчүн сыртынан соттолгон адам өз каалоосу менен же күч органдарынын аракетинин натыйжасында Кыргызстандын аймагына келгенден кийин соттук иши өзүнүн катышуусунда кайра каралышына реалдуу мүмкүнчүлүк алууга тийиш экени жазылган. Курманбек Бакиев 90 жакын адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундоодо бийликтен кулатылган жана үй бүлөсү менен Беларуска качып кеткен. Мурдагы президент сыртынан 30 жылга соттолгон жана ал өзүнө коюлган айыпты четке каккан. Конституциялык соттун соңку чечими коомчулукта кызуу талкууга алынууда.
Конституциялык сот Курманбек Бакиевке чыккан сот чечими кайра кароого жатат деп чечим чыгарды. Анан бул маселе коомчулукта аябай талкуу болуп атат. Бакиев келет, келбейт деген талкуу жем таштады окшойт. Ушул боюнча сиз кандай пикирде кармадыңыз?
Бакиев келсе жоопко тартылыш керек, өмүр бою түрмөдө отуруш керек. Анткени бул оюнчук эмес да. Мына ушул экөөбүз отурган ак үйдүн алдында бул жерде боо-боо болуп 7-апрелде өлүктөр жаткан. Канчалаган адамдарды атты, жүздөгөн адамдар үй бүлөсүз калды. Анан эми келип мен акталам дегени бул мындай такыр акылга сыйгыз. Ошон үчүн Бакиевди келип ушул жерде төргө отургузуп, анан жанагы кенен кесир жүрө берет деген бул өтө туура эмес. Элдин ошул 7-апрелде көчөгө чыккандардын, ошолордун жанагы атасыз калган балдардын үстүнө түкүргөндүк бул. Мындай мамиле таптакыр болбош керек. Президенттердин баардыгы анда ошо элди атса болот экен, кайра жазага тартылбайт экенсиң деп. Кантип мисалы бир адамды өлтүргөндөр түрмөдө өмүр бою абак кесилип жатпайбы мисалычы? А эмне үчүн ал жүздөгөн адамдарды өлтүргөн, анан кайра келип бейкапар ушул Кыргызстанда жүрөм деп ойлойт? Андай болбош керек. Бул элдин чоң нааразылыгын алып келет. Мына ошону бийликтерге ким эгерде кеңеш берип аткан болсо бул мындай туура эмес да. Бул үй бүлөлүк башкарууга жол берген, баласы экономиканы тейлеген, бир тууган иниси күч блогун тейлеген накта үй бүлөлүк кландык бандиттик башкарууну Бакиев орноткон. Баш көтөргөндүн баарын камаган, өлтүргөн, мисалы журналисттерди камаган, өлтүргөн Павликко окшогондорду этаждан ыргытып, канчалаган биздин эр азаматтар Бакиевдин убагында атылды мисалы, чет өлкөгө качышты. Мына ушунун баардыгын унутуп коюп, анан келип келиңизге мешинеси болбойт, биз кечиримдүүбүз, айкөлүбүз деген болбойт. Мына ошонун баардыгына Бакиев түздөн түз жооп бериш керек. Эгер келем десе, албетте бул түрмөдө чирип ошол жерде мындай өмүр бою кесилиш керек оор шартта.
Конституциялык соттун чечими чыкты, анан азыр Бишкектин ылдый жагында ошол Бакиевдердин акчасына делип тигүү цехи дагы курулуп атат. Анан ушул процесстердин баары эмне үчүн болуп атат деп ойлойсуз?
Эми ошол тигүү цех болобу, жанагындай эмелер, ушул бийликтер ушул Бакиевдин акчасын албай эле койсо болмок да. Акча бар деп атабыз, бюджетти башка. Тигүү цех эмес, 7 облуска бирден завод куруп берем десе дагы ал ошол Бакиевдин акчасын албай эле койгонубуз туура болот го. Андан көрө мындай ачка отурсак дагы ошондой бир камкорлордун акчасын алып ошо менен бир кичине бир 5-6 үй бүлө жан багат дегениңиз туура эмес. Мен аны такыр колдобойм.
Бизде конституциялык сот, жогорку сот, негизи эле биздин мамлекетте сот түзүмү көз карандысыз. Алар кандай чечим чыгарат, аны биз депутаттар эле эмес, башка жанагы бийлик өкүлдөрдөн алардын чечимдерин биз талкуулай албайбыз. Ал соттун чечими. Сот кандай чечим чыгарса, биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз, мыйзам иштеш керек.
Бул чечимдерди ошо Курманбек Бакиевди алып келүү аракети деп ойлобойсузбу?
Эми мындай да, мен алып келүү аракети деп деле ойлобойм. Алар кандай чечим чыгарды, алар коллегиальный чыгарды. Бирок качандыр бир күн ар бир жаран ким болгонуна карабастан өзүнүн күнөөлүү болсо күнөөсүнө жараша жанагы мамлекет тарабынан коюлган айыптарды аткарыш керек мойну менен. Эгер балким ал кайрадан карап чыгып күнөөлүү экенин тастыктайттыр же актайттыр, ал соттордун чечими.
Жаңы уктум, мен ушул маселени карап чыгайын, андан кийин сизге мен берейин өзүмдүн мнениямды.
Негизи ушул сот чечиминин арты менен Бакиев Кыргызстанга келиши мүмкүн деп айтылып атат да, анан келет келбейт деген маселеге сиз эмне дейт элеңиз?
Мен жеке оюм келгени зор. Эми ошончо ошол ошончо иштен кийин ошончо канча азамат эр уулдар каза болду, анан кийин бияка келген моралдык укугу барбы жокпу, ошону барыш керек.
Демек кеңеш туура эмес деп эсептейсиз?
Туура эмес деп эсептейм.
Коомчулукта Бакиев боюнча бир топ сөздөр кетти дейм, алып келет экен, канкор тиги бу деп. Ошол эле учурда башка мурунку экс президенттерди да айтып атпайбы, канкор акталып атат, ушул баягы Оштогу кыргыз өзбек кок алаңы боюнча дагы сүйлөп атпайбы. Эми биз коомчулуктар кандай сөздөр айтыла берет экен, а бирок эми мыйзам чегинде өздөрү жазасын алат, башка учурда жооп берет, ошондой эле да.
Сиз кандай кабыл алат элеңиз эгерде Курмек Бакиев Кыргызстанга келе турган болсо?
Мен эми өзүм жеке пикирим, эми коомчулукта туура эмес сөздөр болуп атат, эми аны мезгил көрсө, тарых баалайт. Тарых өзү баалайт да, ар бир экс президенттерди, качып кеткен президенттерди тарых өзү баасын берет.
Сиздин бааңыз кандай болот жеке?
Мен эми тарыхка карайбыз, тарыхка баш ийебиз.
Бийлик кезинде бир топ адамдар өлтүрүлгөн, Садыр Кулов болобу, жанында болгон киши менен, шопуру менен, жана Павлюк деген Алматыдан терезеден ыртылган журналист, андан кийин Ратбек Санатбай, бир топ кишилер бийлик кезинде отурганда эле, эми аны анын убактылуу өкмөтүнө эч тиешеси жок, аны баары жакшы эле билет. Анан ошол 7-апрель күнү дагы 80 ашык адам, 90 жакын адам атылган, көбү ушул Ак үйдүн үстүнөн снайперлерден атылган дейт, жана башка салма Алматынын баары так. Ошон үчүн ошого буйрук берген, ошонун себепчиси болгон адамдар толу менен мыйзам чегинде жооп бериш керек. Анан ал чечим туура эмес чыккан, анан убактылуу өкмөттүн күнөөсү бар деген, эми мен ойлойм, бул чындыкка дал келбейт. Анткени ар бир кыргызстандык видеолордон, өз башынан өткөзүп мунун баарын көргөн. Кыскасы, кандай чечим кабыл алынбаса, ушул фактылар, далилдер эске алынып чечим кабылынышы, кыскасы адилеттүүлүк болуш керек. Ошол эл баарын көрүп турат, эл баарын түшүнүп турат, адилеттүүлүк болуш керек эң негизгиси. Болгон ошол.
Эми 15 жыл ичинде Конституциялык сот андай чечимди чыгарбай эле жүргөн. Менимче бул жерде бирөөсү түрткү кылдыбы же кызыкчылыгы барбы ишип билбейм, бирок раз ушундай чечим чыктыбы, менимче азырынча бул трагедия эмес. Себеби башка соттун чечимдер күчүндө. Бирок мен айткандай, мисалы Бакиевдин каражаты бияка түшсө эле аны конфискация кылыш керек. Алар негизи биякта ифтар ушундай маселени кылбаш керек да. А то өзү өзүндө мындай актап эле жүрөт да. Мына биз көрүп атабыз го, уже актоо мындай аракеттер башталды да.
Анын адвокаты эгерде сот кайра карала баштаган турган болсо, анда Бакиев Кыргызстанга келип көрсөтмө бериши керек деп комментарий берди. Анан жакын арада Бакиев Кыргызстанга келип калышы мүмкүнбү? Анан келишин эле сиз эмне деп айтат элеңиз?
Эми билесиз да, бизде ар кандай болушу мүмкүн, бирок азыр Камчыбек Ташиев айткандай, ал келсе эле негизи түрмөгө камакка алыныш керек.
Мыйзам ошондой жол бере турган болсо, Конституциялык соттун чечимин аткарууга бардык жарандар тийиштүү, бардык органдар аткарууга милдеттүү. Анан мен чечимин комментарий берип, же болбосо бир кандай бир түрдө комментарий өткөнгө укугум жок.
Бул саясий чечим болду деп айтууга негиз барбы?
Саясий чечим, буга чейинки чыгарылган чечимдердин баарын тең так билбейм, бирок кээ бирөөлөрүнүн дагы саясий чечимдер да буга чейин соттун корутундусу, соттун өкүмү болуп саясий чечимдер да кабыл алынган да буга чейин. Алардыкы саясий чечим эмес, бияктыкы саясий чечим болуп калышы дагы туура эмес да, экөөнү бирдей теңдей караш керек деп ойдомун.
Конституциялык соттун ушул соңку чечими Бакиевдин Кыргызстанга келишине жол ачат деген жоромолдор болуп атат. Анан Бакиевдин Кыргызстанга келип келбеши боюнча эмне дейт элеңиз?
Кече күнү Камчыбек Кыдыршаевич айтты го, бияка граница өтөөрү менен камалат деп. Ошол жолу жетиштүү болуш керек деп эсептейм.
Бул арада Чүй облустук ички иштер башкармалыгы чет өлкөдө жүргөн активист Тилек Маткудайберген уулу менен байланышы бар жана Кыргызстанда жапырт башламандык уюштурууга шектелген эки адам кармалганын билдирди. Жалал Абад облусунун Токтогул районунун 47 жаштагы тургуну жана Ош облусунун Карасу районунун 27 жаштагы жашоочусу убактылуу тергөө багына киргизилди. Алар кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө каражатты легалдаштырууга, банктык операцияларды жүргүзүүгө жардам берген жана Тилек Маткудайберген уулунун башка адамдардын чагымчыл видеолорун социалдык тармактарда фейк аккаунттар менен жайылткан деп айыпталууда. Активист жана кармалган шектүүлөрдүн адвокаттары, жакындары комментарий бере элек. Бийликти сындап жүргөн Тилек Маткудайберген уулу 2022 жылы Кыргызстандан чыгып кетип, АКШ'да жүргөнүн айткан, 2024 жылы Бириккен Араб Эмираттарына барып, экс-депутат Эмил Жамгырчиев менен жолукканын кабарлаган. Андан кийин эле паспортун уурдатып жибергенин айтып, Жамгырчиевти күнөөлөгөн. Мурдагы депутат аны четке каккан. 13 апрелде анын жубайы Facebook'тагы баракчасына жолдошу дайынсыз болуп жатканын жазды. Тилек Маткудайберген уулун Бишкектин Свердлов райондук соту 2021 жылы 1,5 жылга абакка кескен. Сот аны кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар, шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренелери менен күнөөлүү деп тапкан. Активист жаза мөөнөтүн өтөп бүткөнүнө байланыштуу 2022 жылы эркиндикке чыккан. Ал коюлган айыптарды четке каккан. Ал ортодо жогорку кеңеште жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору боюнча коомдук угуу өттү. Ага мыйзам долбоорунун демилгечиси, маданият, маалымат, жаштар саясаты жана спорт министрлиги, журналисттер, медиа эксперттер жана депутаттар катышты. Социалдык саясат комитети уюштурган жыйында катышуучуларга маданият, маалымат, жаштар саясаты жана спорт министринин орун басары Марат Тагаев маалымат берип, мыйзам долбоору сөз эркиндигин коргоого багытталганын айтты.
Жаңы мыйзамда салттуу жалпыга маалымдоо каражаттарын гана эмес тармактык басылмаларды да камтыган бир катар кошумча жоболор каралды. Жалпыга маалымдоо каражаттарын каттоонун кайра каттоо жана алардын ишмердигин токтотуу, маалыматка жетүү мүмкүнчүлүгүнүн, жалпыга маалымдоо каражаттарын ишмердигин уюштуруунун ченемдерин жана журналисттердин кесиптик ишмердиги менен байланышкан башка ченемдерди иретке келтирүү сунушталууда.
Жогорку кеңеш жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун 9 апрелде биринчи окууда карап жактырган. Мыйзам долбоору буга чейин журналисттердин жана жарандык коомдун каршылыгы менен кайрадан иштелип чыккан. Документте буга чейинки мыйзам долбоорундагы айрым жоболор журналисттердин, медиа эксперттердин аракети менен алмаштырылган. Айрым эксперттер мыйзамдын соңку долбоорунда алардын талаптары эске алынганын айтышты. Кээлери Кыргызстанда жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин чектөөгө аракеттенген башка мыйзам долбоорлору үстү-үстүнө кабыл алынып жатканын кеп кылышты.
Мындай карап көргөндө журналисттердин иштерин жөнгө салуу үчүн бир нече мыйзамдар кабыл алынып кетти. Бул бир эле мыйзам, ушул бир эле мыйзамдын үстүнө биз иштедик. Бирок башка мыйзамдар биздин ишмердүүлүгүбүздү аябай чектөөгө алганга аракет кылып жатат. Закон о клевете 1, закон о клевете 2 десек болот. Андан тышкары дагы иноагент боюнча да мыйзам ишмердүүлүккө таасир этип атат. Чектөөлөр аябай көп болуп атат.
2024 жылы 13 мартта президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен министрлер кабинети сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору артка кайтарылган. Анын алдында Жапаров Кыргызстандагы 40 жалпыга маалымдоо каражатынын жетекчилери менен жолугуп, ЖМКлар менен конструктивдүү диалогду улантууга даяр экенин айткан. Расмий маалымат боюнча ушул тапта Кыргызстанда 2740 ЖМК каттоодон өткөн. Соңунда дүйнөдөгү маданий кабарлардан кыстара кетели. Улуу Британиянын улуттук картографиялык кызматы балдар арасында өтө белгилүү болгон Майнкрафт видео оюнунун ичинде Британиянын картасын түзүп чыкты. Бул аталган оюн жөнүндө кинофильм чыккан мезгилге туш келди. Алдыңкы сюжет ушул тууралуу болмокчу.
Улуу Британиянын дал өзүндө картасын түзүү үчүн картографтар Майнкрафт видео оюнунун ичинде 100 миллиард блокту пайдаланышты. Бул жааттагы адистер мындай чоң картанын түзүлүшүн аталган оюндун эң дымактуу курулушу катары сүрөттөшүдө. Британиянын улуттук картографиялык кызматы эми оюндун ишкоздорун алардын локациясын жүктөп ойноого чакырууда. Оюнчулар ал жерде каалаган имаратты бузуп, каалаганын өздөрү кошо беришет.
A lot of people know ordnance survey for paper maps.
Көпчүлүгү биздин картографиялык кызматтын кагаз түрүндө түзгөн картасын жакшы билишет. Бизде аябай бай санариптик так маалыматтар камтылган. Ошонун базасында биз 11 жыл мурда Майнкрафт оюнунун ичинде Улуу Британиянын биринчи так картасын түзүп чыккан элек. Аны улам-улам толуктап отуруп, эми Майнкрафт жөнүндөгү кинофильм чыккан маалда биз да ошол картаны жарыялайлы деп чечтик. Бул карта көпчүлүк адамдарга айрыкча жаш балдарга кызыктуу болот деп ойлойбуз. Майнкрафт Улуу Британиянын таанытуу үчүн жаңы мүмкүнчүлүк болот.
Майнкрафт бул 2009 жылы швециялык программист Маркус Персон ойлоп тапкан оюн. 2011 жылы оюндун компьютердик версиясы чыгарылып, ошондон бери балдар арасында популярдуу болуп келатат. Оюнда дүйнө жана каармандар жалаң блоктордон турат. Балдар анда шахталарды казып, имараттарды, жолдорду жана башка курулмаларды кура алышат. Америкалык режиссер Джаред Хестин оюнга негизделип тартылган Майнкрафт кинодо фильми 2025 жылдын апрелинде коомчулукка чыгарылды. Учурда дүйнөдө эң көп көрүлгөн фильмдердин бири болууда. Алгачкы 2 аптада фильм 500 миллион доллар тапты. Улуу Британиялыктар бул фильм балдар арасында кескин популярдуу болорун аңдап, өз картасын так ошого тушташ жарыялашкан.
But it's made up of a number of different features, so these beige
Айталы, оюнчулар Улуу Британиянын картасында реалдуу жерлерде ойной алышат. Мисалы, парламенттин имаратын кайра каалагандай курушса болот. Алар эгер деңиздерди тоңдургусу келсе, аны да кыла алышат. Балдар кааласа Уайт аралындагы Саут-Гемптондогу көпүрөнү каалагандай жаңылап салышса болот. Анткени биздин картабыз ушунчалык так, алардын баары камтылган. Балдар эми Улуу Британияны оюндун ичинде изилдеп, айылдарды же башка жерлерди көрүп келишсе болот. Кайсы бир жерге парк курушсун же башка нерсе жасашсын. Айтор, баардыгын реалдуу картанын негизинде иштей алышат. Балким айрымдар Улуу Британияны оюндан көрүп, кийин көчөгө чыгып издегиси келип калар.
Картада маалыматтардын көптүгүнөн файлдын көлөмү да абдан чоң болуп калды. Ушундан улам демилгечилер азырынча Лондон, Манчестер, Кардиф, Бристоль, Эдинбург, Бирмингем, Глазго жана Ньюкасл баштаган 15 аймактын гана картасын чыгарды. Мындан сырткары дагы белгилүү жаратылыш объекттери да киргизилди. Айтор, картографтар бул масштабтуу аракети менен жаш муундуу оюн аркылуу Улуу Британиянын картасына, анын табиятына жана жашоосуна кызыктырууга аракет кылышууда. Каным Гүлелкеева, Азаттык.
Биздин кабарчылар топтогон жаңылыктарды көрдүңүз. Башка темадагы макала баяндарды, видео жана аудио сюжеттерди биздин сайтыбыздан окуп туруңуз. YouTube каналыбызда видеолорубуз көп. Азаттыктын социалдык түйүндөрдөгү баракчаларын экрандагы директор аркылуу таба аласыз. Видео жаңылыктарды мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.